кезде татарстан кресинин башкарма комитетинин бир отурушу болду. Анда бир нече маселе каралды. Ушул маселелердин бири Ресейде алып барылган тил саясатына кагыла, ягъни тил турундагы закондорго үстөмө һәм өзгөрүштөр киргизүү турунда. Бу маселе боюнча кабыл этилди биздин башкарма комитетинин билдирүү. Билдирүүнүн түп иштегенде ушу законнун Россия конституциясына туура келмөө турунда сөздөр айтылган. Ягъни дәүләт телләрен тигез итеп укыту мәсьәләсе тикшерелә. Республикада бер чиратта сүз барамында. Чөнки яңа кабул ителгән канунга өстәмәләр нигезендә хәзер республика шартларында республикада кагыла бу. Рус теле дәүләт теле буларак кына түгел, русларның туган теле буларак та укыту каралган. Ягъни атыралар сайда була шул вариантны мәгариф системасы аркылы. Һәм бу китерәчәк, әгәр шуш килеш калса ситуация, рус телен күбрәк укуга. Ягъни рус теле төбәкләрдә, республикаларда укытылырга тиеш була беренчедән дәүләт теле буларак, икенчедән русларның туган телләре буларак та. Моны тормышка ашырып була фәкать тик республиканың икенче телен, шушы җирле халыкның телен, безнең халык татар телен кыскарту юлы белән генә ирешеп була. Менә шул әйберне без ассызыклап, моның конституцион түгеллеген исбатлаган һәм шуңа басым ясаган бүлдерү кабул иттек.
Расил Валиев әйткәне, без моның белән конгресска чыгабыз дип, шул аның мөрәҗәгате нигезендә каралдымы бу бюро утырышында?
Аның тәкъдиме нигезендә, әмма бу мәсьәлә буенча безнең үзебезнең фикерләр дә бар. Шуңа күрә без бу бит белдерүне болай гына кабул итмәде. Хәзер ул безнең фикер китте Россия төбәкләренә, андагы татар оешмалары шулай ук үз исеменнән Россия Дәүләт Думасына һәм Россия Президенты исеменә хатлар юллаячаклар шул темага. Конгресс татар милләте исеменнән сөйләшә. Бу татар милләтенең төп оешмасының фикере.
Ничек уйлыйсыз, бу тәкъдимнәргә игътибар итәләрме?
Игътибар итмәше булдыра алмаслар, чөнки менә бу мин әйткән законның аның бит төп кимчелеге ул Россия конституциясына каршы чыга шундыйда. Һәм чөнки Россия конституциясы нигезендә анда бит дәүләт телләре тигез дәрәҗәдә укырларга тиеш дигән сүзләр бар анда. Без бит инде Татарстан хәтта Россия конституциясы суды аркылы үтте бу турда. Һәм бездә менә шушы ике телне тигез дәрәҗәдә укытуны Россия конституциясы конституцион суды Россиянең карар кабул итте, бу Россия конституциясына туры килә дип. Хәзер бит шуны без конституцион норманы бузырга тиеш булабыз, чөнки менә мин әйткән сәбәпләр аркасында рус теле күбрәк укырларга тиеш булып чыга.
Ә башкортлар ничек икән бу мәсьәләдә? Алар берәр нәрсә әзерлиме? Белмисезме? Алар белән аралашмадыгыз?
Башкортлар да фикерләрен белдерләр дип уйлыйм мин. Ну анда бит башкортстанда ситуация катлаулырак. Анда өч тел төп телләр эшләп булгач, анда башкорт телен укыту мәсьәләсе ул элек тә катлаулыды, хәзер тагы да катлаулырак булачак. Шуңа күрә аннан соң бит анда Башкортстанның хәзерге җитәкчесе Хәмитовның әйткән фикере дә булды. Республика җитәкчеләре алдыннан монда атырларның фикерләрен без игътибар алырга тиеш дигән. Ягъни теләк буенча укыту дигән башкорт телен. Шуңа күрә монда бәлки Башкортстаннан безнеке төсле үк документ китмәс. Чөнки минем аңлавым буенча Татарстанның сәяси җитәкчеләре хәзергә алар Татарстан парламенты һәм менә бөтен ТТ конгрессының башкарма комитеты кабул иткән фикердә торалар шундыйда. Монда бездә аермалыклар юк арада. Башкасында аермалык бар.
Урыс милләтчеләре дә бар. Алар нәкъ шуның өчен көрәшә иде кебек. Алар да мәгаен моңайды үз.
Юк, алар менә шундый закон кабул итү өчен алдан ук алар Мәскәүдән итәкчелек итеп алар белән аларны алдан ук кычкырттылар. Шунлыкта. Шушы законны шушы редакциядә кабул итү өчен. Бу шуңар хәзерлек эше генә иде шунлыкта. Әмма минем күзәтүләр буенча Татарстан шартларында ул линияны яклаучы руслар күп түгел. Алар бар, әмма күпчелек түгел. Шуңа күрә монда безгә бит игътибарга алырга кирәк төп рус массасын. Бу чиратта алар телләрен тигез укыту ягында чыгарлар дип уйлыйм мин.